8 minut. Přesně tak dlouho trvá, než energie, která nás drží při životě, překoná tu strašnou mrazevou temnotu vesmíru.
Jo, a narazí přímo na povrch Země.
Jasně. Těch zhruba 150 milionů kilometrů prostě urazí neskutečnou rychlostí, aby se pak, no, aby se roztříštila o lístek stromu nebo ohřála oceán.
Nebo dopadla na naši kůži, že jo?
Přesně. A v našem dnešním hlubokém ponoru se podíváme na to, co se stane vteřinu poté. Odhalíme naprosto fascinující propojený systém z těch materiálů, co máme před sebou, od slunečních paprsků letících prázdnotou až po ty nejhlubší vrstvy pod našima nohama. Pojďme si to rozebrat.
Ono je hrozně snadné vnímat přírodu jen jako, no, jako takovou statickou kulisu. Prostě les za městem, hlína na zahradě.
Vzduch, který dýcháme.
Přesně, všechno to působí jako samozřejmost. Ale tyhle materiály jasně ukazují, že Země funguje jako ohromný, křehký a komplexní stroj. Není to jen suchý výčet faktů. Každá součástka, ať už živá nebo neživá, má svou nezastupitelnou roli.
A tady to začíná být fakt zajímavé, protože my vlastně obýváme obrovský motor a každému motoru musí něco dodávat sílu a tím zdrojem je bezesporu slunce. Funguje to jako gigantická jaderná elektrárna, akorát hodně daleko.
A bez toho by byla Země jen temná, zmrzlá koule kamení, poletující prázdnotou.
Přesně tak. A je úplně úžasné, jaký to má přímý vliv na člověka. Já jsem třeba četla ten detail, že jakmile sluneční paprsky dopadnou na kůži, tvoří se v těle vitamin D, což je super. Ale to hlavní kouzlo se děje jinde, že?
Co je tady fascinující, je ten mechanismus fotosyntézy. Rostliny fakt nefungují jen jako pasivní zeleň, jsou to vlastně vysoce specializované továrny.
Zelené továrny.
Jo, zelené továrny. Vezmou energii slunečního světla, oxid uhličitý a vodu a z těchto neživých ingrediencí vyrobí cukry pro svůj růst a hlavně jako vedlejší produkt vypustí kyslík. Tady se úplně úžasně propojuje živá a neživá příroda.
A to je ten jediný zdroj kyslíku na planetě, že jo?
Přesně tak. Bez této transformace by tu žádný složitější život nebyl.
Kyslík je samozřejmě zásadní, ale když se člověk podívá na ten graf složení vzduchu, co tam máme, to mě fakt dostalo. Běžně si myslíme, že dýcháme hlavně kyslík.
To je docela častý omyl, no?
Jo, ale ten graf jasně ukazuje, že absolutně největší podíl tvoří dusík. Je to zhruba 78% vzduchu. A kyslík má sotva 21%. Proč tam ten dusík vůbec je, když dýcháme ten kyslík?
To je skvělá otázka. Je to proto, že kyslík je extrémně reaktivní. Kdyby ho bylo víc, tak by stačila jedna jiskra a prostě by všechno okamžitě hořelo. Dusík je inertní, takže funguje jako stabilizátor.
Aha, takže to vlastně ředí.
Dá se to tak říct. Ředí to a poskytuje to atmosféře hmotnost a tlak. A čím výše stoupáme, tím je ten vzduch řidší, klesá tlak, hůř se dýká. A když se tenhle neviditelný obal dá do pohybu, vzniká vítr.
Což je obrovská síla, kterou lidé využívají už věky. Plachetnice, dneska větrné elektrárny a tak dále. Takže máme slunce a vzduch nahoře. Ale pojďme se přesunout trochu níž, k tomu, po čem vlastně chodíme. Protože ty živly neustále formují tvář naší planety.
Jo, zemský povrch se neustále přetváří.
Přesně. Zaujalo mě ty detaily o horninách. Třeba žula je extrémně tvrdá, tvoří křemen, slída a živec, ale na druhé straně je pískovec, což je v podstatě jen písek a jíl. A ten se drulí snadno. A představme si, že zrovna z toho pískovce je vyrobena socha svatého Augustina na Karlově mostě.
To je krásný příklad. A pokud si to spojíme do širšího kontextu, horniny neustále zvětrávají.
Počkej, ale jak se z takové tvrdé skály, i když se drolí, stane najednou půda, kde pak žije třeba krtek nebo stonožka? Je to jen rozdrcená hora a mrtvé organismy, nebo jak to je?
Přesně si to trefila. Tím zvětráváním třeba, když voda zateče do trhlin a zmrzne, tak tu skálu roztrhá. Vznikne minerální základ. Ale aby to byla úrodná půda, musí se přidat humus.
Humus, jasně, to zní tak obyčejně, ale vlastně to jsou rozpadlá těla dávných rostlin a živočichů, ne?
Jo, přesně tak. To dodává ty živiny. V těch materiálech je zmíněný krásný pokus. Když se půda rozpustí ve vodě ve sklenici a nechá se ustát.
Tak si to sedne podle váhy, že jo?
Přesně. Kámínky úplně dole, pak štěrk, lehká zrnka písku. A ten organický humus často plave nahoře. A když už si zmínila tu vodu, To je další obrovské téma.
Jo, voda je naprosté pojítko. Bez ní by ta půda byla mrtvá. Ale je tu obrovský paradox. Vody je na planetě strašně moc. Jsme modrá planeta. Ale drtivá většina je v oceánech.
A je slaná a k pití úplně nepoužitelná.
Přesně tak. Náš život závisí na té nepatrné trošce sladké vody.
Proto je naprosto klíčový ten neustálý koloběh vody. Slunce tu slanou vodu ohřeje. Ta se odpaří, ale sůl zůstane v moři. Vzniknou mraky z čisté sladké vody.
A pak to spadne jako déšť nebo sníh a doplňuje to naše podzemní zdroje pitné vody. To je vlastně geniální destilační přístroj.
Ano, ten největší, co známe. A čas se vsákne, čas teče zpátky do moře a jede to na novo.
Takže to jsme byli na povrchu. Ale co ty hlubiny pod námi? Země je vlastně taková obrovská geologická paměťová banka. Narazila jsem tam na to uhlí a ropu. A to mě úplně fascinovalo. Pro někoho to jsou jen kameny na topení.
To je obrovský omyl.
No právě. Černé a hnědé uhlí vzniklo z nějakých pravěkých přesliček, kapradin a obřích plavuní. Prostě stromy, co spadly do bažin před desítkami nebo stovkami milionů let. V těch zdrojích psali, že dodnes můžeme v uhlí najít dokonalé otisky pravěkých listů. To je šílený.
To otevírá důležitou otázku, že jo? Ropa má úplně podobný osud. Vznikla zase z drobných živočichů a rostlin, kteří klesli na dno prastarých moří. Fosilní paliva jsou vlastně konzervovaná sluneční energie?
Konzervovaná sluneční energie, to se mi moc líbí.
Z pravěku. My ji dnes těžíme a využíváme nejen k pálení, ale i na výrobu léků, plastů a dokonce hnojiv.
A tady oba materiály jasně varují, a fakt to tam bylo snad tučně a s vykřičníkem, že tohle nerostné bohatství planety je prostě neobnovitelné, od uhlí přes sůl kamenou až po ten magnetovec, ze kterého se vyrábí železo.
Jakmile to jednou vytěžíme, další už prostě nebude. Je konec.
Jo, a ta extrakce, to dolování těchto prastarých surovin, to má drastický dopad na celou tu křehkou rovnováhu nahoře, o které jsme mluvili. Vrátila bych se k těm drsným faktům z té části o ochraně přírody. Ta čísla jsou alarmující.
Jsou.
Za posledních 100 let, což je vlastně nic, zmuzela více než polovina rozlohy tropických pralesů. Počty ptáků, plazů, savců a obojživelníků se zmenšily na polovinu. A to není všechno. Tím, že pálíme fosilní paliva, vznikají kyselé deště,
které fatálně ničí lesy.
Přesně, a to není jen problém někde v tropech, ohrožené jsou i konkrétní druhy u nás. Třeba čáp černý nebo leknín bílý. To je strašně smutný.
Když se na to podíváme z širšího pohledu, ty pralesy to nejsou jen stromy. Nazývají se plícemi světa nebo lékárnou světa. Obsahují 2/3 všech suchozemských druhů.
A člověk sice musí přetvářet přírodniny na suroviny, jako vzít strom a udělat z něj dřevo na židli.
Jasně, musíme z něčeho žít.
Ale tou těžbou často poškozuje samotnou přírodu. A přesně tenhle vztah se snaží narovnat ekologie.
Takže co to pro nás znamená? Jaká je ta praktická aplikace pro lidi z těch materiálů? Vlastně, jak se může běžný člověk zapojit do řešení? Jsou tam i takové ty zdánlivě jednoduché věci, třeba třídění odpadu, kontejnery podle barev.
Jo, to je absolutní základ, no. Modrá na papír, žlutá na plast, zelená a bílá na sklo a pak třeba ta červená na elektro. Ale není to jen o odpadu. Bylo tam i něco o tom záchranném systému.
Ano, integrovaný záchranný systém, IZS, to je strašně důležité pro případ nějakých ekologických havárií.
Úniky chemikálií a tak podobně.
Přesně. Každý by měl znát ta čísla. 150 jsou hasiči, 155 záchranka a 158 policie. Protože když se naruší ten systém v průmyslu a něco unikne do přírody, jde o vteřiny.
Takže když to na závěr všechno shrneme, tak vidíme, jak do sebe ty věci neskutečně zapadají. Slunce nám sem posílá energii. Voda a půda umožňují vůbec nějaký život tady na povrchu. A ten pravěký život, ta konzervovaná energie uložená v hlubinách, pohání náš dnešní moderní průmysl.
Jenže ty zdroje jsou omezené a všechno je to šíleně provázané.
Přesně tak. A na úplný závěr máš tam ještě nějakou finální myšlenku k zamyšlení, něco z tvého pohledu experta, co to celé trochu rámuje?
Rád bych nabídl jednu provokativní myšlenku. Člověk, ať si zkusí vzít do ruky jakýkoliv obyčejný plastový předmět, co má teď někde kolem sebe. Třeba propiska, obal, lahev. Dnes jsme si jasně řekli, že plasty se vyrábějí z ropy.
Jo, z těch pravěkých usazenin.
Přesně, z přeměněných těl pravěkých morských organismů. Takže když člověk vyhodí jednorázovou plastovou lahev někam do přírody, do křoví, tak vlastně nevyhazuje jen obyčejný kus odpadu z fabriky. Zahazuje miliony let starou historii Země.
Páni, takhle jsem nad tím nikdy nepřemýšlela.
A to v podobě, která navíc naši planetu a i nás lidi přežije o další stovky let. Myslím, že když si tohle člověk uvědomí, mohlo by to docela změnit náš pohled na to, co vlastně držíme v ruce a jak s tím naložíme.
To je fakt silná představa. Odhazovat miliony let historie. Každopádně, mockrát děkujeme, že jste si k naší dnešní analýze připojili a budeme se těšit u nějakého dalšího hlubokého ponoru do dalších materiálů. Mějte se krásně.